takú závažnú tému a tou témou je človek, teda ty a ja. A môžeme začať spoločným spevom tezackých piesní. Vitajte, teda. Doteraz sme premýšľali na týchto našich stretnutiach a náš predmet nášho premýšľania bol obrovský, väčší už ani nemôže byť, pretože sme sa snažili premýšľať o Bohu, o tom, ako ho môžeme nachádzať v realite okolo nás. Dnes sa predmet našej pozornosti zmení. Predmetom nasledujúcich stretnutí bude človek, teda to, kým sme, ty a ja. No a dnes si predstavíme človeka ako problém. A také motto alebo úvodný text prečítam z listu Rimanom zo 7. kapitoly, 15. až 25. verš. Takže budeme čítať list Rimanom, 7. kapitolu, 15 až 25. Veď ani nerozumiem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Ak však robím to, čo nechcem, súhlasím s tým, že zákon je dobrý. Potom to však nekonám ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobro. Mám vôľu robiť dobro, ale nemám schopnosť uskutočniť ho. Nerobím totiž to dobré, čo chcem, ale konám zle, čo nechcem. Ak však robím to, čo nechcem, nerobím to ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Objavujem teda taký zákon, že ak chcem robiť dobro, mám v dosahu len zlo. Lebo podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu môjho rozumu a drží ma v zájati zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ja úbohý človek. Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Jedine Bohu nech je vďaka skrze Ježiša Krista, nášho pána. A tak teda ja sám svojim rozumom slúžim Božiemu zákonu, ale telom zákonu hriechu. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, vďaka ti za to, že ty si posledná skutočnosť za všetkými skutočnosťami. Pretože keď sme tu iba sami so sebou a sami pred sebou, sme zamotaný uzlík, ktorý sa nedá rozmotať. Sme labyrint, z ktorého sa nedá výjsť von. Iba tam, kde môžeme nahliadnúť svetlo tvojho bytia, ktoré nás onekonečno presahuje. Iba tam, kde môžeme nechať dopadnúť toto svetlo do nášho vnútra, začíname nachádzať cestu k sebe, ako k celku, ktorý má zmysel. A tak, drahý Bože, prosíme ťa, keď teraz postavíme samých seba pred seba ako predmet nášho skúmania. Buď nám milostivý a osvecuj nás svetlom svojho ducha, aby sme v tvojom zrkadle mohli začať objavovať svoju vlastnú tvár. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Nuž, ideme teda pozornosť mysle odvrátiť od toho vzdialeného nekonečného horizontu, ku ktorému sme sa upierali, a obrátime pohľad k miestu, kde stojíme. Od Boha k bytostnej otázke. K človeku. Kto je to človek? O čom je človek? Kto som? A kto si ty? Vstúpiť do témy človek znamená vstúpiť do labyrintu plného rozporuplných hlasov. Tak nás do našej témy napokon uviedol aj ten krásny text od apoštola Pavla. Človek je pri prvom, pri druhom, ale aj pri treťom nahliadnutí. Uzlik protirečení. Človek rozpor na rozpor. Krásne to popísal v jednej svojej básničke známy výtvarník, aj básnik Henry Michaux. Môžeš tam dať textík? To sú len také krátke úryvky z dlhšej básne, ktorá sa volá Môj kráľ. V noci obliehám svojho kráľa. Pomaly sa zdvihnem a vykrúcam mu krk. Trasiem ho kmášem ako starú slivku, takže mu koruna len tak podskakuje na hlave. Svojho kráľa už dlho bezvýsledne škrtím v skrytosti malej izby. Tvár sprvú zmodraná, zakrátko vždy znova oživne. Hlava sa mu vstýči a noc čo noc sa to opakuje. V skrytosti svojej izby zasmradím kráľovi do tváre. Potom sa mu rehocem. On sa pokúša uchovať si jasné čelo, na ktorom je každá urážka vopred zmitá. Tak s ním zaobchádzam. Bezcielný začiatok môjho chmúrneho života. Kto je teda človek? Som svoj vlastný otrok? Alebo som svoj vlastný kráľ? Alebo kráľ, ktorý je otrokom a otrok, ktorý je kráľom seba samého? No keď sa pýtame na človeka, na rozdiel od Boha, predmet otázky máme príliš blízko. Keď sa pýtame na Boha, predmet otázky máme nekonečne ďaleko. A v istom zmysle aj nekonečne blízko. Keď sa však pýtame na seba samých, predmet otázky máme banálne blízko. Každodenne blízko. Človek, to si ty, kto tu sedíš predo mnou. Človek, cudzinec, ktorého som pred hodinom stretol na ulici. Človek je tu predo mnou dennodenne, v rôznych tvárach. Človek je pre nás rozostrený fenomén. Tak často, tak nepretržite sme s človekom. Je rozostrený každodennosťou. Otec, matka, brat, priateľ, manžel. A človek mi nie je prítomný len ako objekt, ktorý pozorujem. Objekt tam vonku, ktorý môžem z bezpečnej vzdialenosti skúmať. Človekom som sám. Človek je mi v mojej vlastnej osobe prítomný aj zvnútra. Človeka nielen pozorujem v tebe, ale ako pozorovateľ tým človekom aj sám som. A každý deň, každú minútu toho človeka konám a uskutočňujem každým svojim rozhodnutím. Už toto je predmet nášho skúmania. Ako som už povedal, človeka cítime a vnímame v sebe aj okolo seba ako sídlo konfliktných vôli. Človek sa neprestajne rieši a nikdy nie je vyriešený. Sigmund Freud, slávny zakladateľ psychoanalýzy, o duši hovoril ako o sídle úzkosti. A asi to celkom vystihol, pre náš vnútorný duševný život je typické isté ľahké, ale stále prítomné napätie skrytej úzkosti. Prečo to je tu? Odkiaľ to je tu? Predstavujem si napríklad, že kameň je úplne v pohode. A možno aj zajac. A ten sa občas bojí. Ale prečo je v nás táto tenzia? No úzkosť podľa mňa v človeku je preto, lebo pramení z neistoty. Byť človekom znamená žiť v neistote. Neistota je plodom dvojznačnosti. A ľudské bytie nie je dvojznačné. Ľudské bytie je mnohoznačné. Človeka tvoria centra protirečivých vôli, napätie protirečivých hlasov v nás. Skúsme si všimnúť len niektoré z tých napätí. Základné protirečenie, ktoré už hneď na začiatku pocíti dieťa a stále ho ochutnáva, je nepretržité protirečenie medzi slasťou a utrpením. Všetky plody v záhrade života, ktoré ochutnáme, sú na začiatku sladučké a na posledné zahryznutie horké a trpké. Radosť strieda melanchólia, slasť strieda otupenie a znechutenie, vzrušenie strieda nuda. Každá hudba, akokoľvek vzrušujúca, končí. Každý kvet vedne a každý bosk strpne. V rukách nám pomaly odumierajú všetky plody života. Hudba začne v čase a v čase aj skončí. Tak je to. Druhé veľmi typické zažívané ľudské napätie, napätie rozumu a citu. Byť človekom znamená byť javiskom mnohých postav, ktoré po celý život medzi sebou vedú márny spor. Sme aj tým, aj tým, aj tým, aj tým. Spor protirečivých vôli v jedinom človeku. Vôľa citu žiada proti vôli rozumu. Predstavte si chlapca, ktorý sa zúfalo zamiluje do dievčaťa, ktorého podvádza a je povedzme závislá na drogách. Jej chorobná zložitá duša a jej krehké telo je pre neho fascinujúce. Cit mu hovorí: ona je pre teba všetko. Rozum sa hnevá, škripe zubami, aj sa vysmieva. Varuje ho pred ilúzívnosťou a sebazničením. Alebo rozpor medzi biologickým a mentálnym človekom. Žijeme svoj biologický život, v ktorom sa nelíšime od iných veľkých cicavcov. Zároveň v nás od malička narasta mentálny človek. Ten spor medzi biologickým a mentálnym človekom cítime veľmi často aj v úplne banálnych úlohách života. Napríklad rozhodnete sa, že už je najvyšší čas, aby ste sa naučili poriadne po anglicky. A tak si povedzme, na nový rok dáte záväzok, že ráno budete stávať miesto o 7. o 6. a prvú hodinu rána budete venovať učeniu sa anglických slovíčok. Samozrejme, používate aj výdobytky modernej civilizácie, techniky, tak si nastavíte ráno budík, ktorý zazvoní. A keď sa ozve hlas budíku, tak v zápäti sa vo vás ozvú minimálne dve hlasy. Biologicky a mentálny. Biologicky vám povie: včera si sa narobil, veď si unavený, potrebuješ si odpočinúť, zaklapni ten budík, nevstávaj. Však zajtra je zas deň, môžeš zaučiť slovička. Mentálny hlas hovorí: keď nevstaneš dnes, nevstaneš ani zajtra a nikdy sa slovička nenaučíš. Ďalší veľký rozpor, ktorý si v sebe nosíme, je rozpor medzi objektivitou a subjektivitou. Človek je v úzkých aj z toho, že je zároveň vonku a zároveň vnútri. Celý život balansujeme medzi tým, čo nazývame subjektivita, a medzi tým, čo nazývame objektívne. Raz je človek presvedčený, že skutočnosť, a teda aj on sám, nie je nič iné, len to, čo sa dá pozorovať, čoho sa dá dotýkať, čo sa dá ovoniavať, ochutnávať, to, čo možno objektívne pozorovať prístrojmi, teda to, čo je objektívne a čo je vonku. Inokedy zas ten istý človek môže byť s vrúcnosťou sektára presvedčený, že skutočnosť je len pocit z ovoňania, pocit z ochutnania, pocit z toho, čo je videné. Skutočnosť je subjektívna, spočíva vo vnútri, ako prúd vedomia. No a treba povedať, že človek si nikdy nemôže byť istý ani jedným, ani druhým. Čo je objektívne a čo je subjektívne? Tancujeme na nebezpečnom ľade a nikto nám netlieska. Ďalší spor, alebo napätie, je medzi tým, že každý človek je tu sám. A zároveň každý človek je tu spolu s inými. Život Každý človek dostal od iných ľudských bytostí. Keby nebol môj otec a moja matka, nie som ani ja. Od iných som sa učil, čo to znamená byť človekom. Sám sebou sa človek stáva vo vzťahu k iným. Človek sa človekom stáva v závislosti na spoločnosti. Tak sa naučil chodiť, rozprávať, jesť, čítať, písať, tak sa učí myslieť, tak sa učí milovať, tak sa učí súcitiť, odpúšťať, prijímať odpustenie. No, to práve toho stavia do ďalšieho protirečenia. Jeho bytie sa rozprestiera medzi individualitou a komunitou. A jeho snaha stať sa slobodným jednotlivcom naráža na požiadavky spoločnosti. Spoločnosť žiada konformitu a napodobovanie. Chce od jednotlivca, aby sa nechal niesť prúdom modných vln, aby išiel s celkom, s väčšinou. Za odmenu mu núka potvrdenie, úspech, potlesk, potvrdenie, že je v poriadku. Ak sa však človek oddá tomuto tlaku spoločnosti, tak to pre neho znamená postupnú stratu autentickej individuality. Postupne sa mení iba na štatistu v spoločenských konvenciách. A tak sa snaží vzdorovať spoločnosti. Lenže na druhej strane, bez ľudskej komunity by sa individualita nikdy nezrodila. A treba povedať, že individualita izolovaná od interakcie so spoločenstvom sa veľmi rýchlo stáva patologickou. Čiže človek znova nemôže inak ako žiť v tomto napätí, medzi tým, že je tu sám a je tu spolu s inými. A napokon, myslím si, že najhlbší zdroj nášho nepokoja je priamo v našom srdci. Tam, kde sídli absolútna túžba. Pretože priamo v srdci tej túžby je vôľa bytostne rozdelená. Už som tu, hádam, citoval krásnu básničku od Paula Klee, a možno ani nie v tomto kontexte, pripomeňme si ju, ktorá hovorí o človeku ako nositeľovi tejto absolútnej túžby. Paul Klee bol známy maliar, ale aj dobrý básnik. Napísal: sú dve hory, kde je svetlo a jasno. Hora zvierat a hora bohov. Medzi nimi však leží súmračné údolie ľudí. Ten, kto občas vzhliadne hore, ako by začínal čosi tušiť, náhle pocíti neuhasiteľnú túžbu po nich. Tých, ktorí nevedia, že nevedia. A po tých, ktorí vedia, že vedia. Nuž, Paul Klee to vykreslil v tejto básničke krásne a presne. Byť človekom znamená byť na polceste medzi dvoma dokonalosťami. Medzi nižšou dokonalosťou zvierat, ktoré nevedia, že nevedia. A vyššou dokonalosťou bohov či anielov, ktorí vedia, že vedia. Človek je teda nenaplnená túžba. Nenaplnená túžba po dokonalosti. Metafyzická túžba. A práve táto túžba, keď začneme skúmať to, čo je v našej túžbe, v našom srdci, nekonečné, tak si myslím, že tam v tom pramení nájdeme toto. Na jednej strane je v nás bytostná túžba po seba uskutočnení. Každý z nás túži po zmysle života a keď po ňom túži, tak inštinktívne hľadá spôsob, ako sa stať úplne sebou, bez akýchkoľvek prekážok. Slobodne byť sám sebou. Na druhej strane je tu túžba po seba prekročení. Túžba prekročiť hranice svojho ja a spojiť sa s odlišným, s iným ty v zázraku milovania do spoločného celku bytia. My. Tá istá túžba po absolútne sa na jednej strane chce vymaniť zo všetkého, čo nie je ja, aby bola slobodná. Na druhej strane chce úplne patriť niekomu, kto nie je ja v láske. Hlad človeka má dvoje úst. Chce sa nasytiť slobodou aj láskou. Medzi tými dvoma túžbami v človeku vládne nepretržite napätie. Môžeme si to priblížiť takým troška nadsadeným príbehom, ktorý zvyknem hovoriť snúbencom, keď sa rozprávame o vzťahu muža a ženy a o tom, ako sa tam prejavuje toto napätie. Predstavte si takýto príbeh o Janíkovi a Aničke. Predstavme si, že Janko je mladý muž, ktorý odišiel z domu do veľkého mesta študovať. Býva na priváte, má pocit, že je konečne slobodný. Môže si všetko zariadiť, ako chce. Nadýchne sa tej slobody a má pocit, že život práve začal. Teraz to všetko začína byť skutočný život. No, čím dlhšie však tá sloboda trvá, tým viac sa mu stane, že to, čo na začiatku nazval sloboda, môžeme si dať obrázok, začne postupne občas nazývať aj samotou. No a predstavme si, že vo vedľajšej uličke žije nejaká Anička s podobným príbehom. Tiež sa nadýchla slobody. A tiež sa jej už stáva, že tú slobodu začína nazývať samotou. No a stretnú sa niekde na križovatke dvoch ulic a tam niekde na strome číha zlomyselný anielik Amor, strelí svoj šíp. Preskočí iskra, Anička s Janičkom sa začnú rozprávať, odkryjú si svoje srdce a vstúpia do raja. Už nie sú sami. Každý je v tom druhom. Každý je úžasnutý. Tým spoločným bytím. Sme spolu, my. Ja v tebe, ty vo mne. To nové krásne nazvu láskou. No, ale ako čas pokračuje, nevieme kto prvý, či Anička, či Janičko, čas od času to krásne, čo nazval láskou, začína nazývať aj, môžeš tam dať, toto bude Janičkov pohľad, toto, začne nazývať aj obmedzenie. Ako čas plynie, môže sa stať, že to čím ďalej tým viac nazýva obmedzenie a už čím ďalej tým menej to nazýva láskou. Až jedného dňa sa môže stať, nevieme kto skôr, či Anička, či Janičko, zbalia si kufre a vytrielia za slobodou. Janičko dobehne do nového mesta, na novú ulicu. Nadýchne sa slobody, ale už oveľa opatrnejšie, lebo vie, čo bude nasledovať. Sloboda, samota, láska, obmedzenie. Sloboda, samota, láska, obmedzenie. Môžeš to vypnúť. Nuž, človek, uzlík hlasov a vôli protirečiacich si navzájom. Ktorý z tých hlasov je môj skutočný hlas? Ktorý z tých hlasov som ja? Ktorý z tých hlasov je to centrum, ktorému patrí autorita a ktorý slobodne má uplatniť svoju vôľu nad ostatnými hlasmi? Ako to je? No, samozrejme, človek hľadá svoj stred. Všetci intuitívne cítime, že potrebujeme tie rozličné hlasy spojiť v jedinom celostnom celku. Tradične zvykneme hľadať ten stred v tom, čo nazývame svedomie. Človek by sa mal riadiť podľa svojho svedomia. Veľmi dobrá rada. Západná civilizácia na svedomie kladie veľký dôraz. Právo na slobodu svedomia patrí k základným hodnotám našej civilizácie. Svedomie teda by malo byť akýmsi kompasom v nás. No, všetci máme nejakú skúsenosť so svedomím. A myslím si, že mi dáte za pravdu, že svedomie je nejednoznačná kategória. Čo je vlastne svedomie? Ako ho rozlíšiť od ostatných hlasov? Kedy vieme, že k nám prehovára to, čo je morálne naozaj to správne? Čo je svedomie? Je to racionalita? Alebo je to cit? Niekto hovorí, že je racionálna bytosť. Tým chce povedať, že je aj morálna bytosť. Chovám sa rozumne. Riadím sa rozumom. Čo je rozumné, je dobré. Niekto iný zas povie, že sa necháva viesť srdcom. Čo je iba z rozumu, je chladné a protirečí láske. V skutočnosti niekedy hlas svedomia v nás prehovára ako hlas rozumu. Protirečí zaslepeným hlasom slepých vášní. Inokedy zas je práve rozum tým neetickým, pragmatickým, nemilosrdným v nás. Svedomie sa proti nemu stavia ako hlas srdca, empatie, zľutovania a súcitu. Ako rozoznať, čo je svedomie? No, myslím si, že západný človek hľadá, alebo našiel teda akúsi takú os, ktorú chápe ako toho spoločného menovateľa v sebe, okolo ktorého sa snaží vytvárať tú svoju jednotu, tvoriť ten svoj celok v koncepte osoby. Západná filozofia a západné myslenie je typické tým, že u nás na západe sa verí v individualitu, verí sa v osobnosť. A tá osobnosť, to by malo byť to, čo tvorí ten celok. Zvykneme hovoriť o charaktere človeka. Charakter je niečo, čo je celostné, čo je to permanentné v človeku, čím sa prejavuje, na čo sa dá spoľahnúť. Dnes sa veľa zvykne hovoriť, buď sám sebou, buď osobnosťou. Ale čo to vlastne je? Čo je osobnosť? Poznáme takú realitu? Si osobnosť? Si sám sebou? No, grécke slovo osoba, persona, je metúce. Viete, čo znamená persona? Maska, rola. Rola herca. A bojím sa, že z veľkej časti to, čo nazývame osobou alebo osobnosťou, je práve také. Je to vonkajšia rola, maska. Niečo, čo sme si buď sami zvolili a vykonštruovali ako to, ako sami seba predstavujeme pred inými ľuďmi, alebo ešte častejšie je to to, čo nám vtlačila spoločnosť ako rolu, ktorú máme hrať. Čo nám bolo dané buď rodičmi, alebo neskôr školou, alebo našou skupinou, v ktorej chceme byť in. Proste obliekame si životné štýly ako svoju osobnosť. Ale sme to my? Nie je to v skutočnosti tak, že je to všetko možné, len nie naše skutočné ja? Čo je naše skutočné ja? Skúste niekedy sami v tichu pýtať sa. Pýtať sa to ja som ako otázku. Čo to je? Čo z teba a zo mňa zostane, keď škrtneme všetko, čo sme dostali od iných? Všetko, čo skôr či neskôr stratíme. Čo zostane? No, obávam sa, že zostane iba prázdnota. Isté nič. Nič, ktoré ale o sebe vie. A nič, ktoré tajomným spôsobom, slobodne chce. No, obliekame na seba osobu, aby sme unikli tejto neznámej, tajomnej, vnútornej bytosti, ktorou sme, o ktorej nevieme skoro nič. A ktorá nás desí práve tým, že je prázdna a vie, že všetko, čo žijeme, je nám nepretržite darovávané a nie je naše. Obliekame si na seba teda tú svoju osobnosť, tie svoje role a potom, môžeme si dať ďalší obrázok, sa na javisku sveta stretávame nejako človek s človekom. Bytostné ja s bytostným ja, ale ako herec s hercom, rola s rolou, farár s cirkevníkom, manžel s manželkou, manažer so zamestnancom. No, skúsme sa na chvíľu pozrieť na obrazy človeka v našich moderných dejinách, tu na západe. Veľmi stručne, krátko. V podstate žijeme na západe nesený humanistickou myšlienkou. Myšlienkou, ktorá sa presadila a stala sa dominantnou v renesancii. Tá v podstate postavila do centra všetkého oproti predchádzajúcemu stredoveku, ktorý bol teorecentrický, či možno skôr ekleziocentrický. Postavila do stredu človeka. Človek je mierkou všetkých vecí. Krásne, keď rozmýšľame o človeku, čo už krajšie môže byť, ako mať takto človeka v strede všetkého. Lenže čo s takým človekom? Človek sa tu pomeriava človekom. Ale aký človek? Hitler? Alebo Gandhi? Stalin? Alebo matka Teresa? Človek totiž nie je priamy. Žiadny človek nie je rovný. Je pokrivený. Ako však máme pomerať krivé krivým? Viete, keď sa staval tento kostol, bolo treba merať, aby to nespadlo všetko. Ak chceme merať tvári v tomto priestorovom materiálnom svete, potrebujeme geometriu. Geometria je duchovná idealizácia. Niečoho, čo v materiálnom svete nie je. Priamka. Kruh, dokonalé ideálne tvary. Ak nemáme rovnú mierku, nemôžeme odmerať pokrivenosť priestoru. Ale keď nemáme dokonalú mierku, nemôžeme odmerať pokrivenosť človeka, aby sme ho viedli k dokonalosti. No, samozrejme, v tomto humanistickom svete sa hľadá človek. Stále znova a znova sa redefinuje. Keby ste chceli vidieť, ako sa za posledných 100 rokov, povedzme, človek v tomto západnom svete cítil a chápal, tak podľa mňa stačí ísť do galérie moderného umenia. Tam uvidíte presne obrazy, ktoré sme si o sebe vytvárali. No čo by sme videli? Nemám tu, to by bola celkom zaujímavá prezentácia, premietať tu obrazy človeka. Ale našli by sme toto. Človek, zviera. Človek, chuchvalec živej hmoty, pohodený vo vesmíre. Človek, stroj, či počítač. Človek, sexuálna mašina. Všetky tieto obrazy majú svoj priamy a jasný odraz aj v myslení, v populárnom myslení. Naše minulé storočie sa veľmi rozvinula nová oblasť ľudského skúmania a myslenia. Práve oblasť, ktorá je zameraná na našu tému, na človeka. Z filozofie sa odčlenila nová oblasť psychológie a zamerala sa na skúmanie vnútorného života človeka. Samozrejme, skúmanie človeka cez človeka človekom. Tie najznámejšie obrazy, ktoré psychológia vytvorila o človeku, sú obrazmi, ktoré nachádzame aj v galérii. Tak napríklad ten najznámejší a najviac asi stále prevládajúci obraz, ktorý vytvoril práve už spomínaný Freud, by sa dal jednoducho pomenovať takto. Človek je násilne civilizované zviera. Môžeme si dať tam textík. Sigmund Freud vo svojej knihe Civilizácia a jej rozpory napísal: každá civilizácia musí byť budovaná na potláčaní inštinktov. Hoci sa civilizácia poklada za objekt univerzálneho ľudského záujmu, každý jednotlivec je jej potenciálnym nepriateľom. Ak civilizácia vnútila tak veľké obete, nie len ľudskej sexualite, ale aj jeho agresivite, je pochopiteľný, že človek ťažko môže byť šťastný v civilizácii. Primitívny človek, ktorý nepoznal žiadne obmedzenia inštinktov, bol na tom v skutočnosti lepšie. Takže úzkosť, ktorá v nás je podľa Freuda, pramení práve z toho rozporu medzi civilizáciou, ktorá v nás potlačila to, kým prirodzene sme inštinktívne a pudové zviera. No, iný veľmi úspešný pohľad na človeka. A to tu nemám, ten citát. No, nevadí. Nemám citát, ale je to behaviorizmus. A jeho veľkým predstaviteľom je Watson, ktorého citát som tu mal, ale nemám, takže nebudem citovať, ale poviem iba toľko. Není tam, to není, to je už, už je Penfield. To bude až neskôr. Čiže oproti psychoanalýze verí Watson v objektivizovaného človeka. Človeka, ktorý je popísaný úplne zvonku, ktorý nemá žiadny mentálny svet. Všetko mentálne je ilúzívne. Človek je proste stroj, ktorý je programovaný vonkajším chovaním. To znamená, že keď určite jeho chovanie, určite všetkým, všetko, čím vnútorne je. Vnútro je ilúzia. To je iba dôsledok programovania. Nie je žiadneho vnútra, ani žiadnej duše. Sme iba zvonku programovaný počítač. No, zmiením sa ešte o jednom významnom posune, a to si myslím, že je vlastne postmoderne. Postmoderne vzniká mnoho podôb, takých spirituálnejších podôb psychológie, ktoré rehabilitovali pojem duša aj duchovna. Samozrejme, od veľmi serióznych konceptov až po úplne uletené. A tento posun je významný a budem tu citovať najprv ako Wildera Penfielda, ktorého som raz už citoval. Bol to neurochirurg, ktorý si postavil za cieľ, že preukáže to, čo všetci predpokladali, že mozog a mysel je to isté. Že vedomie je vlastne iba sprievodným javom fyzikálnych a biochemických pochodov v mozgu. Vo svojej knihe Mystery of Mind píše Penfield tieto zaujímavé závery, ktoré sa dodnes nezmenili inak. Komputer a mozog ním naozaj je. Musí byť programovaný a riadený agentom schopným nezávislého úsudku. Centrom tej pozornosti je to, čo mu zvykneme hovoriť myseľ alebo duša. Myseľ si je vedoma procesu, ktorý prebieha. Myseľ utvára argumenty a robí nové rozhodnutia. Myseľ rozumie. Počína si, ako by mala svoju vlastnú nezávislú energiu. Je schopná robiť rozhodnutia a uskutočniť ich tým, že uvedie do chodu rôzne mozgové mechanizmy. Výsledok Penfieldovho výskumu bol to, že nenašiel nikde v mozgu centrum vedomia. Napísal, že je to skôr tak, ako keby sa vedomie rozprestieralo nad celým mozgom. A píše v tej svojej knihe aj toto. Zdá sa mi isté, že nikdy nebude možné vysvetliť myseľ na báze neurónových pohybov vo vnútri mozgu. Je o mnoho priateľnejšie vidieť v mysli oddelenú a odlišnú podstatu. No a v tomto posune vlastne myslenia o človeku smerom k akýsi otvorenosti spiritualite nemôžno necitovať ešte druhého veľmi známeho človeka, to je Carl Gustav Jung, najtalentovanejší a najviac nenávidený žiak Sigmunda Freuda. Pretože on mu najúspešnejšie protirečil. Takže ešte krátky citát od Junga. Je to trúfale a fantastické, píše. Keď predpokladáme, že hmota samozrejme produkuje dušu, že opice splodili človeka, že Kantova kritika čistého rozumu vznikla z harmonického súzvuku hladu, lásky a moci, že mozgové buňky vyrábajú myšlienky a že to všetko jednoducho nemôže byť inak. Aký priestorový rozmer môžeme prikladať myšlienkam? Sú malé, veľké, dlhé, tenké, ťažké, tekuté, rovné, kruhové? Či aké vlastne sú? Všetko by bolo jednoduchšie, keby sme boli schopní prosto poprieť existenciu psyché. Máme tu však najbezprostrednejšiu skúsenosť čohosi existujúceho. Čohosi, čo je vštiepené, odmeranej, odváženej, trojrozmernej skutočnosti. Čosi, čo sa jej zarážajúcim spôsobom nepodobá. V žiadnom ohľade. V ničom. A predsa tú skutočnosť odráža. Nuž, urobili sme si krátky výlet po človeku z rôznych pohľadov. Na závere poviem len základné východisko, z ktorého vyjdeme k tým budúcim stretnutiam. Základné kresťanské východisko. Myslím si, že kresťanstvo nemôže byť nikdy čistým humanizmom. Ak humanizmom znamená, že človek je mierkou všetkých vecí. Ako som už povedal, ak chceme odmerať pokrivené, musíme mať predstavu priamky, pravítko, mierku. Ak chceme formovať človeka tak, aby rástol k dokonalosti, smeroval k tomu, po čom túži, aby sa rozvíjal k dobru, potrebujeme duchovný princíp, ideál dokonalosti, ktorý nie je v človeku, ktorý nie je človekom, ale je nad človekom. C.S. Lewis vo svojich textoch často rozvíjal myšlienku univerzálneho morálneho zákona. Všimol si, podľa mňa veľmi pravdivo, že existuje akýsi všeobecne rozšírený medzi všetkými ľuďmi základný zmysel pre dobro a zlo, ktorý je ale nie tým, čo človek je prirodzene, ale niečím, čo sa do neho premieta. Ten zákon nepopisuje to, ako sa človek naozaj chová. Nepopisuje to, akým človek naozaj je. Popisuje to, akým si človek myslí, že by mal byť. Lewis píše, že keby nejaký Martian náhodou pristal na našej planéte a pozoroval by človeka iba zvonku, nikdy by neprišiel na to, že odvahu, lásku a poctivosť považujeme za správne. Vo svedomí sa teda prejavuje vôľa, ktorá nepochádza z nás. Tu je začiatok toho, ako sa dostať k samému sebe. Človek nemôže seba poznať inak, akože transcenduje iba svoje vlastné bytie. Prečítam na záver žalm, ktorý napísal Dávid v takej krušnej chvíli. Dávid bol Boží človek, teda podľa písma, ale urobil niekoľko príšerných vecí. Jedna z najpríšernejších bola tá, že keď videl krásnu ženu ako kráľ, to využil, zviedol ju a potom, aby zahladil stopy, tak nechal zabiť jej muža. Dlho mu to ani nedochádzalo. Keď mu to konečne došlo, tak sa modlil modlitbu, ktorý čas teraz prečítam. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Dôkladne zo mňa zmy moju špinu. Očisti ma od môjho hriechu. Veď ja viem o svojich previneniach a svoj hriech. Mám stále na mysli. Proti tebe samému som zhrešil. Urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš. Si čistý, keď súdiš. Naozaj som sa narodil v nepravosti a matka ma počala ve hriechu. Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka. Dáváš mi poznať skrytú múdrosť. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý. Umy ma a budem belší ako sneh. Daj mi počuť slova radosti a potešenia. Nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce, o Bože, a obnov vo mne pevného ducha. Tento žalm je zaujímavý, nebudeme ho teraz rozoberať, lebo už je veľa hodín, ale je zaujímavý tým, ako sa v ňom odrážajú rôzne polohy pocitu viny. Človek môže vinu cítiť a správne aj cíti. Sám voči sebe, keď zlyhá. Cítime pocit viny voči človeku, ktorého sme v sebe zradili. Voči tomu, kým sme mali byť a neboli. Samozrejme, iný rozmer viny je, že ho cítime voči človeku, ktorým sme ublížili. Niekedy ten človek je už preč. Nemôžeme ho ani prosiť o odpustenie. Ale kým cítime vinu iba voči sebe a voči tomu druhému, sme stále v zajati. Až keď začneme svoju vinu prežívať ako vinu voči Bohu, ktorého obraz sme v sebe zapreli, ktorého život, ktorý nám bol daný, sme zradili. Až tedy sa vlastne pre našu vinu a pre našu nedokonalosť otvára cesta. Pretože iba tam sa otvára cesta k odpusteniu, očisteniu a premeneniu. Dávid za hlasom svedomia nakoniec rozpoznáva nie len svoj hlas, ani hlas svojho ukrivdeného blížneho, ale Boží hlas. Ak chcem uvidieť seba, potrebujem sa pozrieť do zrkadla Božieho ducha. Keď pomeriavam seba ako človeka mierkou, nemá byť človek mierkou. Mi má byť Boh, ktorý sa nado mnou zjavuje. Na záver prečítam text. Môžeme si ho vlastne aj dať tam. To je taký... Prečítam tu z Biblie. Nemám tu ten text, alebo mám. Aha, tu je. Je to vlastne text, ktorý napísal apoštol Pavel z 2. listu Korintianom z 3. kapitoly. S odhalenou tvárou, akoby v zrkadle, pozeráme na slávu Pána. Premieňame sa na ten istý obraz. V stále väčšej sláve. Mocou Pána, ktorý je duch. A tak na tých ďalších stretnutiach sa budeme snažiť pozerať na seba v tomto zrkadle Božieho zjavenia. Budeme sa na to dívať na seba ako na tých, ktorí sú stvorení na obraz Boha. Budeme sa dívať na to, kde a ako je ten obraz porušený. Budeme sa dívať na to, ako sa ten obraz obnovuje v Kristovom byti, v Bohu, ktorý sa stal človekom a ktorý chce prebývať skrze Ducha Božieho v nás. Thank you. Staňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, Ty nás skúmaš a poznáš. Aj v tejto chvíli každý z nás tu stojíme ako tí, ktorí vieme veľmi málo o sebe aj jeden o druhom. A predsa je tu prítomné dokonalé poznanie každého jedného z nás. V Tvojej mysli, v Tvojom srdci. Ty jediný úplne vieš, kto sme. Jediný vieš, kým sa máme stať. Daj nám tú milosť, aby sme našli odvahu žiť svoje bytie v Tebe. Nechať sa rozuzľovať Tvojimi prstami. Nechať sa osvetľovať aj v hlbinách nevedomia Tvojim všetko prenikajúcim svetlom. Nebať sa ani tmy hriechu, ktoré v sebe uvidíme. Ani tej bezbrehej prázdnoty. Daj nám tú milosť odovzdať sa Ti, Kriste, aby sme sa v Tebe našli, aby sme sa mohli rodiť v Tebe z Boha pre tých ľudí, ktorými naozaj sme. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže na budúcu stredu pokračujeme. Pozrieme sa na to, čo to znamená, že človek je imago Dei. Obraz Boha. A teraz si môžeme zaspievať ešte niekoľko téze piesni.